Әлтейәр Азатлық радиосы. Хабарлар күнделігі программамыз білен кеплесігімізді дуам еттірер. Шуғынғы программамызда Түркменстанның президенті Меркәді қарығымдағы қазылық ойларын абаданластырылмалдығын айдияр. Бұн әхил елі ойлар.
Энергия меселелері бойынша Түркменстанлы білерменнің Азатлық радиосына айтмағына көре, қарағымда ічі янғынлы қойларын емеле келмегінің ғаз өнімчілігіне бағланшығы бар.
Бірлесе Милеттер Құрамасының граждан авиациясы бойынша халқары идарасы сияхатларын қауіпсіздігі үшін тәзі дүзгінлері елі қойяр.
Governments, scientists to start working on these standards.
Бұлар барыда мағлұматлары өсейіні. Түркменстанда кәрендетшілер үпек құрчығыны идетмәгі хөвесілі ме? Шуварыда интервьюыны түркмен мәтбуғатына сыйым діңләп білерсіңіз. Толқыларымызда қалы. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовың 19 апрелді қарығымдағы қаз өнімчілік объектілеріні еден сапарының дуамында ічі қаз білен сұғылы құйыларын қаз өнімчілігіні қиынлаштырғандығыны беріліп, меселен чөзмекті тәзі технологияларын ұланылмалдығын айтты. Себәбі қарығым чөлінің меркезі бөлігінде ічі қаз білен сұғылы шейлі құйыларын еншемесі бар. Теман Москвада қабарчымыз көзіл дуам еттірер.
Ресми мәгълүматы көрә, Меркәзі қарауымдағы ғаз ятаклар топырыны өзләштірмек бойынша проектің дұрмыша кесірілсенің айратыйлықлары білен танышмағының дауамында президент Құрбанғұлы Бердімұхамедов қарауым чөлінің бұ бөлігінде өңден вәрі бар болан проблеманың чөзгөзі үшін ылмы өрәнмәләрнең кешләнеп түзелмәгінің зерурлығына үнсі чекті. Дәулет баштутаны Меркәзі қарауымның ерасты байлықларының сенағат өнімчілігінің тезләштірілмегіне пәселчілік берген аномал яғдайлары йоқ етмек бойынша ылмы тайдан делилләндірілген программалары ішләп түзмек көркөзмесіне дегерлі йол башчыларына тапшырды деп Түркмен дәулет хабарлар құллығының мағлұматында белленер. Шол бір вақтыда ічі янғынлы қойылар Оларың дөремегінің себәпләрі өйті бейғата етірген тәсірі, оларың йоқ еділмегі нетезесінде дөрежік тәсір барада ерлі хабар верір сирештілерінде мағлумат берілмеді. Әмі бұ меселенің көпчілікті қызықтанма дөреден тема болып дұрянлығын есенчілер айдарлар. Түркменстанлы языцы Аман Мұрат Бұғаев Азатлық радиосына шейлі дейді.
Дөреден янғырларың атылып түскен қантарларың ұңланмық, жауырмығы қағарасының бұлар қоғылатты өні шын мәе дәрежеде ұлым бен бағылан шықты. Күрәуі етті отты, діні бір Еңізі бір инхазия қоғышы дейсі еңіялы информациялар дейді, ол нәм үшін әділе, оң қайғы проблемалар өң дөресі, қайғы проблемалар инні дөресіне мүмкін. Инішлаттар ақында мәт қоттайын ішелі құрын әдден оқ.
Энергия меселелер бойынша Түркменстанлы білерменің эфирді адының тұтылмазлығы шертілен Азатлық радиосына айтмағына көре, қарағымда ічі янғынлы қойыларын емелі келмегінің ғаз өнімчілігіне бағланшығы бар. Қазлы скважиналар дешіленді, кәді чөдірімлер дөрейер, шу себәплі емелі келген бошлығы су долдырып, ерасты қатлақларында қазың иғналмағына себәп болер. Шейлі қойларың бейрі ұлылығы чақ білен 60 метрлік көвет сұңлығы 20 метрлік бошлығын 1971 жылды скважина дешіліп, емелі келенлігі Reuters агентлігінің мағлұматында хем беленер. Совет геологларың қазы яқмаға сейналшығы нетежесінде қойының шуына ченлі ян-янлығы мағлұматты беленер. Энергия меселелері бойынша Түркменстанлы білермен ічі янғынлы қойлары йоқ етмеу үшін еншіме ылмы ұсылларын бардығыны белледі. Эмачарелерің йоқыры дережелі специалистлері ва улымалы чықтазыларыны талап едиянлігіні Азатлық радиосына айтты. Түркменстанның геолбасшыларының янып тұран ічі суылы ғаз қойларыны йоқ етмек қарары Невит қазы экспорт едиян юртларың бейір болан Түркменстанның ғаз экспортының мұқтарыны аттырмақ үсілегі білен хем бағылаштырылер. Қосасанда Solar Energy Charity құрамасының интернет сайтында еніп тұрын ғойларын ғазы бай қарағым чөлінің ортасында ерлешіп, ғаз өнімчілігіне пәтхелчілік бергенлігі белленер. Шол бұрақтыда қарауым чөлінің меркізіндегі ғаз запасларының майда ятақлардан емеле келгенлігіне хем білерменлер белдіярлер. Энергия меселелері бойынша Түркменстанлы білермен меркезі қарауымдағы ғаз ятақларының мұқтарының ортасы хатап білен 10-12 миллиард кубометр ғаздан ұбараттығыны бөй бұ ғазы ятақлары бірлештірген ғаз транспорт системасыны құрмақ арқалы уланмағын мүмкіндігін айтты. Әмі құрылышының көзіңінде тұтыян чықтазыларының келжекі гердежілері қаранда аша ұлыдығыны белдіярлер. Дәди. Хәзерге вакытта Қарауым чөлендә кечерлиган газ аныклыйш ва өнүмчүлүк эшләре дәшәр юрт компанияларының катнашмагында алынып барылар. Оларның арасында Орсиядан ИТР компаниясы мәселесі хем бар. Түркменстанлы язычы Яман Мұрат Бугаев қарауымда соңғы дәуірде кечірілген ішлерін шул санда түркмен көлінің дөрөдүлмөгіне ва хәзір квақта неветқаз өнімчілігіне дегішлі ішлерін тевиғата ярамаз тиәсір етірмек хопының хем алада дөрөдіянлігіні белледі.
Басқалықтар әмеле келіп, шөшімі қатыстар келіп, ем ер асты су қорғалып, азап оғырдың күші үшіғы ұрқұйлар да астылар ұрып, кәбиғаттағын өсімдік дүниәсіне зәрбет тәрсетін етір оғырды. Оңда шындығын жұр қарауымды невік көзілігі, қағыз көзілігі, мұң сүнні тәр ғын нәселәп машиналар етсе, нәселәп отағы тәңкі дөңін тәңкірір ғойлық қайдыле, нәселәп бір айығысырлық бірін сәмелесінде әді қарауымын.
Қарауым чөліндәкі янғынлы олжақларын олай қызықланма дөрідіп, сияқатшыларын көп барян ері олып тұр янлығыны сенсілер күрін вериярлер. Бұйыр барады тиәсір тевиғы яғдай хөкмінді қалқары өйрі генал хабар верір серештелерінде де көп мағлумат берілер. YouTube ялы мешхор интернет сайтларды ерлештірілен көп санлы видеолары қызықланма гіттігіче көп өлер.
Хабарчымыз көйдөлдің үледіңіз. Бірлесе Милетлер Құрамасының граждан авиациясы бойынша халқары едарасы Исландиядағы вулкан атылмағы білен бағылы вақалардан соң сияхатларын қопсызлығы үшін тағаласын өстірер. Европаның аэропортларында кәбір рейсларын ачылындығына қарамаздан қиын яғдай дуам едер. Кечен пеншенме күнінен бәрі Европада 95 мүн авиа рейс ятырылды. Аэропортларда мүңләп йолықшылар өз рейсіне қарашыярлар. Теманы Германияда хабарчымыз Арат Перуш дәвам иттерер.
Бу тагаллалара себеп болон өтөн өптө Исландиянын бир вулканынан чыккан төтөн нәтижесинде Европада ошор мейдандары ва ава кеңешликтери япылып чекилен зыяндар. Реймонд Бенджамин Бирлешмиш Миллеттер Курамасынын авиация хавпсызлыгына жоопкер агентлиги граждан авиациясынын халкара курамасынын баш секретари. Ол бу агентлигин хава йоллары курамалары, ушул өндүрүлгөн карханалар, өкмөтлөр ва аалымдарга вакилчилик эткен кең топору стандарттарды кабылдандырмак үчүн теклип киргизмеклиге чакырдыгын айтты.
We are going to convene a group of people, industry.
Биз сенагат, карханалар, халкара хава транспорты бирлешиги, өкмөтлөр ва аалымдарга тегишли бир топору стандарттарды кабылдандырмак барада иш алып барма чагырмакчы деп Бенджамин айтты.
Governments, scientists to start working on the standards.
Вулканның яйран күл катышыклы төссе, хеттен аша реакция көрсөтү деп, соңку күнлөрдө хакимиятлар ети танкыйтландылар. Граждан авиациясының халкара курамасының айтмагына көрө, күлүн ошолорун моторуна зыян етирмек барада орнотулган стандарттар энтек жок. Хава сапарларының хауіптылығына жоғапкер хәкімиетлерің алжыранғы яғдайы дүшіп, хава кеңешліклеріні япмақларына себеп болон шүй мағлумасылық. Дүрән ғарымғатымлық хем шоның нәтижесінде. Кәбір адамлар бұ іші танқитлап, бейлі чәрі зерур дәлді дейерлер. Европада хава кеңешліклерінің япылмағы тұтыш дүниада ғарымғатымлыға себеп болып, шақырдыршыны өрә күнне 250 миллион доллар зиян шекілі. Халқары хава транспорты бірлешігі қарар теория дәлі фактор есасына шықарлияндыр дейіп, Европа хүкіметлеріні еті танқитлады. Бірлешігің башлығы Джованни Бесигнани Европа хүкіметлеріні хава кеңешліклеріні япанларына шекілжік зиян марада ойлын маңлықта айыплады. Граждан авиациясының халқары құрамасының бас секретары Бенджамин үкіметтерің хава қаттауына бейлі чәкіліндірме кейізмегіне себеп болон жоғап кәсірік дейер.
If you ask manufacturers of engines, what is the concentrate of engines?
Сіз ұшырлар үшін мотор өндірген бір қарқана барып та, сіздің моторларыңыз нәсірі күлі жыдая деп сұғарасыңыз, олар жоғап бермез. Себеби бұл бір жоғап кәсірік мәселесі. Ине көршіміз елі, ең соңында әхлі дат жоғап кәсірігі бар ел. Менің хауп бар болса, хес кім ұшмаз дейенімің себебі шол деп Бенджамин айтыр.
And that's why I'm saying, no one will fly if there is a risk.
Тәрі стандарттарын бүліп таялынмау үшін граждан авиациясының халқары құрамасы тарапынан белінің бір мүхлет жоқ. Йөні ол таялына айынны да бұ стандарттары хеммелерің еріне етірмегі хөкманы дәл.
Германияда қабарчымыз Арат Перуші діңледіңіз.
Түрк
Türkmenistan'ın ayal gıydır kuruması binanların problemalar var da yeterlik ala deyir mi?
Yöne ayallar kuruması, ayal gıydırın problemi ile kılıklarının o.
Sonku dövürde kabir Türkmen maskalalarında gıydırın terbiyesine ve medeniyetine yeterlik ünüs verilmeyendik aydılar. Onun sebepleri ne mi?
Ayal gıydırın terbiyesi, medeniyeti var da işler alınıp barılmıyor.
Daşarı yurtlara gidip kadın cetmek, ayal maskalı için ağır iş mi?
Adamın bilen ayda 1000 dolar, 1200 dolar tövürüğü kadın cetiyiz.
Şu beylik mağlumatları, sohbetleştikleri dinlemek istesiniz, dinan dünya gepleşiğine de duşunuzdan geçirmek. Programımız hepten çarşembe günü Aşgabat vakti bilen akşam 8.06'da, 8.30'da, hepten penşembe günü yerden 8.06'da şeylehen Yamal Sputnik'inde yerden 10.06'da efire gidiyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov yurdun yüpekçilik buğdoğunu ösürmek boyunca yakında kararı kol çekti. Kararı layıklıkta yurdun yüpekçilik buğdoğunu ösürmek boyunca önde koyulan vedipeleri durmuşa geçirmek, şeylehem pilanın öndürülen möçberini arttırmak ve hilini yokorlandırmak göz önünde tutuluyor. Yüpek kurçuğunu iyidetmek işi bari oğuy. İki aydın kovrak vaxtla devam ediyor. Ol ağır zahmeti talep ediyor. Türkmenistan'da kabarçılarımızın malumatına göre yetiştirilen pili hasılı ören pes bahadan satın alınıyor. Pili tavşırıp cüda az kazancı eline alan adamlar yüpek kurçuğunu iyidetmekten yüze uğruyorlar. Bu temadan genişleyin malumatı Sultan Açılıbı'dan dinleyelim.
Geçen yılın cenneri boyunca piletçilere tölenmeli, zahmet hakları 6'ya dayat çektirilip, giyiciktirilip tölenipdir. Nah pulu derip, tekstil önümlerinin geçmeniyetin haritleri, kımmat dağızının piletçilere vermek isteyen Dayhan Birleşiklerinin yolbaşılarının karşısına piletçilerin neyrazıçılık bildirindiği Maru velayetinin köp etraplarında yüz veripdir. Şol sebeple kârendaçiler bu yıl yüpe kurçuğunu iyidetmeyi heves bildirmeyerler deyip sohbetteş olan ildeşlerimiz aydiyarlar. Maru velayetinden kârendaçı oran şeyle vurun verdi.
Ben yüpek kurçuğunu 30 yıl iyidetip geldim. Benim her ev hocalığımda kömüğüm ağırlığım için yüpek kurçuğunu iyidetmeye mengadayım yok. Son için yüpek kurçuğunu alınmadım şeyle.
Sizin ne sektör kârende yeriniz var?
Ben 6 yarım hektar kârende yerim var. 6 yarım hektarın 2 yarım hektarını buğday ekim ektim. 4 hektarı pahta olmalı. Son arada söylemen yüpek kurçuğuna edil hocalığımda kömüğüm bulman için yüpek kurçuğunu alınmadım ben.
Kerende yerlerinde halar hükmanı zorattı, yüpek kurçuğunu iyidetmeli diyeler. Size yüpek kurçuğunu iyidetmeden azar veren oklar mı?
Edil sol 4 hektar pahta yere bana her hektarına 2 yarım gram almalı dediler. Benim kömüğüm bulman için başka bir daşınla kömük tutup sonra üyelim. Baktırma için şu adımlara gayret etti, bir yer bakar verdim sonra. 4 hektar paktayımı iyi de geçecek oldum. Ben şu yerde kömüğüm yetene yok. Yetse yetmez sonra alaymalı. Şu hektarı payladılar da sonra.
Hedir ki de orada sonra Dayhan hocalıkları o yerden yaşaydılar sonra. Öz keyfine sonra iyi de etmeye alan oklar mı?
Öz keyfine iyi de etmeye bunun bir 5 yıl, 4 yıl, 3 yıl alıyordular. Yüpek kursunu iyi de etmeye adımlara vakti anında pilen pulunu adamını vermediler de. Son üçünün millet sonu her aladı gelin o. Belli soğuttu milletin. Onu getirdiler hatamına. Kanaatlandırılmadan son belli ya şey. Şeydir belli ya da. Bolmadı ilan onu teypini alıp öldür soğutuna bakacak da. Şöyle ki gelinim Kutay tohumu. Benim Dayhan Birleşim'de 2 kilogram tohum geldi yüpek kurçuğun tohumuna. Şimdi getirdiler oyunca erkeme yetkenliği verdiler.
Senin Dayhan Birleşikliğinde tutlar yeterlik mi?
Bizim Dayhan Birleşikliğinde bir nesil hektar yerlere plantasyon görüntüler. Tut plantasyonların bir an kıyalı pahtı yer için köp tutları da ayrıldılar. Böyle götürür. Yedil her kıyalıyı da ötün mükavaramızda kurçuk edil 50% ağrıldı. Yani 4 kilo olarak gelen olsa her 2 kilo geldi. Şuna yeterli tut plantasyonu kalabalığım var. 50% tut plantasyonu yenen ayrıldı da.
Şimdi şu ailenin tut plantasyonlarında keltmek var da Dayhan Ölesi'nin başlıkları alıp ettiğim tezde tut ağaçları oturdular ya mı?
Oyağdalı edilen o. Tut plantasyonu oturduğun o. Tokaytip önke kirlenir de ailenin yanında.
Neyse, iyit etme için zahiler yeterlik mi ovalarda?
İyit etme için zahiler yeterlik. Yön dayanırlısının içinde belli belli öpek kursun iyit eden adamlar var. Dayanırlısının içinde hem adam onu iyit edeceğinde birinin zahi şerti yok, birinin kırmak şerti yok, birinin tuğut şerti yok. Sonra iyit etme için şu yankaydan şerti mi? Üstten bulmalı. Şu şerti bulmadık yaklaşığında öpek kursunu iyit edilmeyen adamlar katken yönü belli belli huzurluklar iyit edeceğe.
Şu şartlar dörüdülen ya da halkta işleri dörer mi sonu idetmeye?
Pilani devre oyup çekip tavsiyonun filan pul verip durulsa yüpek kursunu idetecek adam katken dayanırdı şimdi. Yüpek kursunu idettirme için halkın adamın vardını da vermeli. Adam takım vardını da verden halk sana idet ediyor. Öğrenim 30 idet geldik millet adam ediyor. Adam takım vardını da vermeli.
Xabarçımız Sultan Açılova'nın Marlı Kərindeçi bilen geçiren interviusunu dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, hazır bildirişimizi dinle. Bizim gepleşiklerimizin akşam saat 8'den 9'a çenli qıysqa tolqulların 7430 kHz'de berilişi yatırılıyor. Onun yerine 9830 kHz girdiler. Hormatlı dinleyiciler, gepleşiklerimizi Türkmen metbuğatına film bilen devam ettiriyoruz. Onu jurnalist Aşurgulu Bayriyev tayarladı.
Aprelin ikinci yarımının başlap Türkmen metbuatının yurdun medisine podoğundaki üsüllüklerini has giyingerinde propagandirlemeye tarap ımıklı or alanlığı gözüyler. Şehbedeki günlük gazetler Türkmen devlet havarlar kulluğunun sağlığı saklayış işarlarının payitahatta olan maslahat hakkındaki havarına bu podoğda yetilen belin tepkitleri var da bir topar malumatlar veriler. Neytran Türkmenistan gazeti Duşanmedeki sahanına bir temani devam ettirip sağlığı saklayış ve derman senagati ministerlerinin informasiya merkezinin direktörü Recep Murat Yelliyev ile geçirilen tökötteşliğinin yazısını çap etti. Ol teada kurulan sağlık obyektleri sanat geçer, halkara kurumlar ile özara hizmettaşlık bağırada gurrun veriyer. Tökötteşliğinin bir yazısını okusan Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ulgumunda hiç yıllık hemçilik çözülmedik mesele yok yani. Türkmen Devlet Lokmançılık İnstitutu'nun rektörü Safarur Toyliyev'in Türkmenistan ve Neytran Türkmenistan gazetelerinin tişilmedeki sağlarına verilen çıkışı Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ulgomi ösüşleri vesilenin büyük kalkınışları zamanasında adlandırılıp önkü materyaller ile bir hürpten otuyar. Onunla hem dine üstünlükler vardı gurrun ediliyar. Türkmen metbuatının geçen günlerdeki yeni bir mühim teması Büyük Gençin 60 yaş yıllığıdır. Bir şahalı sene bağışlanıp verilen materyallardan Türkmenistan gazetindeki 97. Türkmen Aslı Diviziyeti'nin kahramanları Vatan gazetindeki general halat eden eskeri tapavutlandırmak mümkün. Aprelin sonki yekşenmesine belirlenecek Bedev Bayramı'na bağışlanan materyaller Türkmen metbuatının 3. bir temasının özünü düzeyir. Onların köpüsünde atçılık pozunun özüşü prezidentin adı bilen bağlanıştırılıyor. Zaman Türkmenistan hepteliğinin geçen sahanında avada teması özüne ayrıtığın oran alıptır. Heptelik avada teyde Gülistan söz başlığı Türkmen devlet havarar kulluğunun materyalleri esasında tayarlanan Ulugu Ümumlu Havar'dan başka da Neşir'in baş redaktörü Celil Yıldız'ın avadanın halkarı derecesi makalesi çap edildi. Muallim Tilla Şeyhiyevanın avada iktisadi mümkünçüklerimizin şam çırağı çıkışı da keptelin avada ayrıtın ünis berenliğini Türkmen metbuatı bilen kengdeş kopyanlığını görküldüyar. Şu günkü Türkmenistan gazetinde Türkmen Devlet Politeknik İnstitutu'nun doçenti Nuriyadı Suhanov'un Türkmen yurdu hizmettaşlık esasında devre bağıplaşar söz başlı makalesi yerleştirilir. Avtor devre bağıplaşan cemiyette onun siyasi ulgomunun tesiri artıyor. Bir tesir özgörüşlerin neticeli bolmaklığının ilkinci şerti bolyar deyip nöhüdü de onu Türkmenistan'ın misalında doğal açıp görkülmeyendir. Neytrallı Türkmenistan gazetinin adam devletin ve cemiyetin en kımmatlı bağlıdır diyen materyali Türkmenistan'ın rahmet kodeksinin bir yıllığına başlanıyor. Bu materyalin çeğinde verilen çıkışlarda kodekse dine onun baha veriliyor. Onun en tek hakikat yüzünde doğal gücünde işlemeyenliği aydılmayar. halkının şimgoliler gazeti beylik neşirlerin ondu buğuran ata arduğunu amala asyan ağıtık kitabına dolanıp geliptir.
Jurnalist Aşırıqlı Bayrevi dinlediniz. 25 yaşlı Şükürullah Oğunistan'ın Cevdican vilayetinin ağıtçı etrafında yaşayar. Ol 7 dili bilyar. Şükürullah yokuruk ucayın tamamlaptır. Kabulda kabar çeymet Şaymerdan oğlu Mıradı Şükürullah bilen söhbetdeş boldı. Gelin onun Şükürullah bilen geçiren söhbetdeşligini dinleyelim.
Şükürullah Dubai'de ve Türkiye'de bilim alıptır.
Dubai'de okuydum. Türkiye'de İspanyolca okuydum. 7 dil biliyorum. İngiliz dilini şipillaki zamanda yani dünya gelişip varıyor, terakki et varıyor. Şipilla her kime, her insana, her oğlana lazım. Kemputer ve İngiliz'e.
Şükürullah'ın aydışına göre İngiliz dilini bilmek öğren zarurdur. Bu dili büyük yaşlara hem özünün uğradıp bilecektiğini Şükürullah aydıyar.
Misal için grammar, İngilizce olsa o zorla grammar okuymalı. Yani ilk başta grammar şu, nemet dançası şu İngilizce'nin her kanşı önemli nemesi. Şu grammar'dan okuyup başlaması İngilizce öğrenmiyorlar. Ondan sonra yukarı okullara gidiverse her mezmunlar var özünün alaydın ayda. Misal için orta okullardan başlamalı o. Odalda. Ondan sonra yüleke yukarı okullardan başlak gidivermeli o.
Şükürullah hadir telekeçilik bilen meşgullanıyor. Ol Amerika'nın Birleşen Ştatlarına hem safar ediptir. Özünün İngiliz dilini bilyandanın sonunda peydasının bolanlığını Şükürullah gurun verdi.
İngiliz dilini odalda yağımda kapıla gitti özüm Amerika'ya git gelintim. Yağımda giden oğlanlar oluyor. Kalsa dilinmedikleri de atlar köperişan oluyor. Utanıyorlar. Şun için hemmesine öz tavsiyem okuyunlar.
Öz çağalarını okutmakla ol Türkmenlerden hayişte diyer. Sebebi hazırki zamanda bilimsizlik ayıptır.
En atalarına da benim hayişim okusun oğlanlarına. Geleceği yani Türkmen nesiller için yani görüyen bakıyan şehre çıksam hemmesi elinde pil vardır. Şu mezdurlu garipçilik kule. Yani bayetinde Türkmenlerin bir dünyanın İleri git bari yanına terakki edenle görmesi gerekiyor. Gözler açılması gerekiyor. Çağalarını okusunlar diyen. Türkmen oğullarım zahmetten, kara derden kutulsunlar. Oku olmasa olacaklar. Mütteye versinler ha. Elinden gelen oku var da elinden gelenle koymasınlar.
Türkmen ata inelere öz kıyı çağalarını hem okutmaklığı şükürle maslahat veriyor.
Kıyıları var da şimdi köprak manış ağaç taraflarda köprak Türkmenlerden tecik nimet diyorlar. Bayet de dünyanın ileri gidenle görmesi gerekiyorlar. De okusunlar diyen ben atayınelerine. Kıyıda oğlan diyemesinler.
Akça etrafında Türkiye'nin kömek bilen bir kıyı mektep açılıptır. Sonunda Türkmen kıyı çağalarının hazır bilim alayanlıklarını şükürle aitti.
Görüyen Türkmenlerden aydabilecek ki %10, %20 Türkmen kıyılar, çağalar okuyor. Türkmen köp de benim kapıla özmem hayran kalıyor. Yani hiç Türkmenlerden kıyız okuyun yok. Bayet okusalar. Türkler belki etiyordur. Kömek etiyorlar. Yani içinde okutuyorlarına yani şu kaptığında hemsayelerine, zatlarına, şu geliyorun kıyılara aitiyor. Yani aydın hemsayelerinize okutsunlar. Yani iş bile dünya oku bile. Yani cahiliyetlikten kurtulsun. Uvansıdan o zaman berbat oldu. Okusunluktan, cahillikten berbat oldu deyip aitiyorlar.
Ona göre bu etrafta Türkmen yaşlıları ilim bilime köp ünlü veriyorlar. Ama ovalarda çağalar için oku yoktur.
Mekteplerde yani görüyorumuz erkek oğlanlar okuyor köp. Fisi desem kemrak etrafı işlevlerden uzak deyip okuya gelimden yorumlarım köp. Kınçılık çekiyorlar köp. Hava mealim doğru ya. Hava mealim. Buram şu mekteplerde kasiyerlerde maydacı oğlanlara sırgıyı satıp zat edip mealimle ödülerem şu rakamı işlerim etiyormuşsun. Yani çağalar okuğun yerine. Yani terbiye vermeli odalına.
Yaşların kuğu terbiyesi için muallimlerin rolünün has olduğunu şükürle aitti. Şu sebepten muallimler okuçuların terbiyesine ayratin ünlüsü vermelidirler.
Mealim ata hatarı olmalı diye terbiyene atıdan ziyatırak vermeli. Yaman mühim oturtturmayene, merdum ortasında ne etkileceğine, terbiyene hem edad üretmesi gerekiyor.
Gepleşi geçirip adatlığı yetiren Şaymerdan oğlum Radi.
Qadırlı dinleyiciler 19 apreldən başlap bizim gepleşiklərimizi Yamal sateliti arqalı Aşxabat vaqtı bilen ER8-dən 11-ə çenli 3 tağıdın davamında dinləp bilərsiniz. Satelitin texniki parametrlərini bizim adatxabar.com internet saytımızdan oqab bilərsiniz. Adatlığın tolqullarında qalın.
Soğuk devirlerde canından geçen bombaçılar tarafından amel aşırılayan hücumların sanı barha artıyor. Eysem şeyle hareketlere İslam dininde nahil baha veriliyor.
Number one, Siri is a big sin, it is a crime.
Musulman bolmadyk ýurtlara hatda basyp alyjy güýçlere garşy jihad ýolan edip bolarmy? Jihad ýolan etmäge kimin ihtiýary bar?
So this revenge is not allowed in Islam. Islam is a religion of peace.
Tanımal İslam alimi Profesör Muhammed Tahir Kadri yakında terörizmi tanqid edip 600 sayfadan ibaret fetva yayratdy. Şonda ol terörizmin İslam dünyasy bilen gulmatyň aragatnaşygynda yaramaz täsirini ýetirýänligini ötürdi. Eger şu tema sizi kızıklandıryan bolsa aktual gurun atly gepleşigimiň nobatda kitap birini duşuňyzdan geçirmeň. Ol çarşamba güni Aşgabat wagty bilen saat 8:20-de, Kudelide penşembe güni erden saat 8:20-de efire gider.
Kuruluşuklar ve cahil yıkışlık yaşayıcıları aldıratmağını devam ettiriyor.
Mesela Mubayar Büyüklü'nün Kurtman Maşı Kutu'nun çatırılmasının nasıl yolu dünyada. Çünkü 3 tane akıllı, 4 tane cahiler yıkıllı.
Aragatmış Kakınlığa Kanunu'nun tedir adakiyeti ve adım hukukları.
Halkara telefon gepleşikler hizmetinden peydalanıp bilmeyen ayetler parmak basıp hanardan köpüllü mükerdiyen.
Bunlar var adı yürüyte gepleşikimiz dinleme bekleseniz pensiyonu on alsın Aşgabat Baltüren Sağat 8.05'te 9.35'te Anlı Unir'den 8.05'te efir etken Adım Kuklar programımızı kulak asmayı unutma.
Sağdlı ağrı kesmeden son xabarlar gündölügi programmamız bilen gepleşiklerimizi devam ettiririz. Tolkullarımızı terk etme.
Salkın şemal yel gel yele diyemizan İçin soğun doğduğun dey bal bol yana diyemizan Al yanağın menne yerde sunmarın kırmarına Ağal kamın köpet dağdey ağal sanan karına Dişin bilen görüldü sen gözüllerin barına Aç kocuğunu defte defte gül gül yele bir zan Şerim şerim söyleşmege belki yarım tataşan Şimdi aşıklan arzuyu yol alyana bir can Duyacak bolken köyümüz asinne olal ödünü Duyacak bolken köyümüz asinne kadal sağlamı Yakta yaktın, çekeyinle çekeyin minnelin iyi Gönü yıllar yıldan aşıp yıl yıl yana bir zan